Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Iz Amnesty Internationala poručuju da vlada Srbije mora da pojača mere za suzbijanje kulture nekažnjivosti ratnih zločina. Istražiteljka za Balkan Sean Jones. With the
present rate, tempom kojim se trenutno napreduje, biće potrebno nekoliko stotina godina da se obrade svi najvažniji ratni zločini, a tada će naravno biti suviše kasno. It will be too
late. U Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju održana je komemoracija povodom smrti osnivača i dugogodišnjeg direktora građanskih inicijativa Miljenka Derete. O njemu govori Borka Pavićević.
To kako se Miljenko proveo u svom životu i to kako je on pokušao da bude političan pokazuje vam tačnu meru onoga što mi kao civilno društvo možemo uraditi s ovom politikom. I to je tema koju zadaje danas Miljenko Dereta.
Repriziramo i temu sedmice kako balkanske zemlje koriste fondove Evropske unije.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najpre o kažnjavanju ratnih zločina. Vlada Srbije mora da pojača mere za suzbijanje kulture nekažnjivosti ratnih zločina, zločina protiv čovečnosti i genocida, koje su tokom 90-ih počinili srpska policija, vojska i paravojne snage, saopštio je Amnesty International. Ova organizacija predstavila je u Beogradu izveštaj Srbije o okončati kulturu nekažnjivosti za zločine po međunarodnom pravu. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
Čini se da nedostaje jasna politička volja, ocenio je direktor Amnesty Internationala za Evropu i Centralnu Aziju John Dalhousien uz konstataciju da je u Srbiji proces kažnjavanja bolno spor. Oni poznati su izvedeni pred Haški tribunal, a oni manje poznati su prošli nekažnjeno, rekao je Dalhousien. The reasons for tackling
this issue are internal. Razlozi za bavljenje ovim pitanjem su unutrašnji, jer za tim postoji potreba. Time se treba baviti zbog žrtava, zbog obaveze koja proističe iz međunarodnog prava i zbog toga što je to pitanje koje je od ogromnog značaja ne samo za stotine hiljada žrtava, za njihove živote i prava, već ima veliki uticaj i na srpsko društvo. To što sadašnja vlast ovo pitanje nije svrstala među prioritete i nije postigla veći napredak u ovoj oblasti, predstavlja trajnu mrlju u njenom radu.
Iako je Srbija učinila izvestan napredak u procesuiranju ratnih zločina tokom protekle decenije, rekla je istražiteljka Amnesty Internationala za Balkan Sean Jones, broj počinilaca izvedenih pred sud je mali u odnosu na broj zločina počinjenih tokom 90-ih. We call and
continue to call for... Apelujemo na vladu da se tužilaštvu za ratne zločine povećaju sredstva kako bi ono efikasnije i temeljnije pristupilo pripremanju optužnica i kako bi sudski postupci bili bolje vođeni. Tempom kojim se trenutno napreduje, biće potrebno nekoliko stotina godina da se obrade svi najvažniji ratni zločini, a tada će naravno biti suviše kasno.
Potrebno je suditi ne samo neposrednim izvršiocima ratnih zločina, već i njihovim pretpostavljenima i poboljšati zaštitu žrtava i svedoka, kao i obezbediti adekvatnu reparaciju za žrtve, dodala istražiteljka Amnesty Internationala. Izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo Sandra Orlović ocenila je da ima mnogo razloga da se konstatuje da je bilans napora da se kazne ratni zločinci neuspešan.
Počinioci ratnih zločina danas u Srbiji mogu da budu sigurniji da neće biti izvedeni pred lice pravde nego što mogu da strahuju da će biti procesuirani za ono što su uradili tokom 90. godina. U domenu utvrđivanja odgovornosti institucija, odnosno pružanja i ostvarivanja prava žrtava na reparacije, Srbija je danas, rekao bih, svetlosnim miljama udaljena od nekih međunarodnih standarda u tom pogledu. Najilustrativniji primjer odsustva političke volje da se problemi u domenu procesuiranja ratnih zločina reše je svakako već pomenuti program zaštite svedoka ratnih zločina. I Srbija je valjda jedina zemlja na svetu u kojem se svedoci ratnih zločina sigurnije osjećaju na ulici nego u programu zaštite svedoka. Pre 6 mjeseci jeste smenjen načelnik ove jedinice, međutim mi nismo čuli zbog čega je on smenjen.
Stručnjak za međunarodno krivično pravo Ivan Jovanović ocenio je da je pogrešno to što se pred domaćim sudovima sudi uglavnom za ratne zločine, a ne za zločine protiv čovečnosti ili komandnu odgovornost.
I Amnesty International posebno apostrofira problem neprimenjivanja komandne odgovornosti i zločina protiv čovečnosti. A razlog zašto se zločini protiv čovečnosti ne primenjuju nije samo nedostatak volje da se takvi zločini istražuju, da se za njih sudi, to je u velikoj meri zasnovano na jednom preovlađujućem i dominantnom stavu domaćih pravnika koji smatra da se za ove zločine ne može suditi zato što oni nisu bili predviđeni domaćim krivičnim zakonom 90. godina u vreme kada su ti zločini činjeni. Takav stav je u nesaglasnosti sa međunarodnim obavezama Srbije i bilo koje druge zemlje na svetu.
Amnesty International primećuje i znake napretka, kao na primjer ponovno otvaranje istrage u septembru na poligonu Ministarstva unutrašnjih poslova u Batajnici, gde su 99. sahranjena tela kosovskih Albanaca, kao i stvaranje mogućnosti da se reši problem neuspešne jedinice za zaštitu svedoka smenjivanjem načelnika te jedinice u junu ove godine. Proces pridruživanja Srbije Evropskoj uniji pruža jedinstvenu priliku da se prevaziđu nedostaci u pravnom sistemu i da se u narednih nekoliko godina obezbede potrebna sredstva i resursi neophodni za istraživanje i procesuiranje ovih zločina, navodi Amnesty International. Istražiteljka Sean Jones.
It is now time for the Serbian government to take responsibility.
Sada srpska vlada treba da preuzme svoj deo odgovornosti i pokaže angažovanje i hrabrost, naročito u svetlu pristupanja Evropskoj uniji i poglavlja 23 i 24. Treba da pokaže političku volju, posvećenost i hrabrost da primeni ono što je istaknuto u našem izveštaju, ali i preporuke drugih organizacija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org.
O komemoraciji Miljenku Dereti, osnivaču građanskih inicijativa i dugogodišnjem aktivisti civilnog pokreta u Srbiji, održanoj u Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu, Dereta je preminuo u ponedeljak. Više pojedinosti Zoran Glavonjić.
Rodbina, prijatelji i nekoliko stotina predstavnika civilnog sektora i istaknutih ličnosti iz javnog života odali su počast Miljenku Dereti, koji je u ponedeljak preminuo u 65. godini života. Borka Pavićević, dugogodišnja Deretina saradnica, rekla je da je otišao veliki čovek i intelektualac, ogromne inspiracije i kreativnosti.
On je imao tu neverovatnu napetluk između individualnih sloboda, na kraju krajeva i kao stvaralac i kao reditelj, i onoga što bi se zvala pozitivna društvena akcija. Miljenko je bio čovek ozbiljnih dilema i možda i njegov put, ovaj o kome danas govorimo, pokazuje taj napeti luk između toga da budete i kritičar i konstitucionalist. To nije lako. To kako se Miljenko proveo u svom životu i to kako je on pokušao da bude političar, pokazuje vam tačnu meru onoga što mi kao civilno društvo možemo uraditi s ovom politikom. I to je tema koju zadaje danas Miljenko Dereta.
Michael Davenport, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, koji je svojevremeno bio volonter u građanskim inicijativama, rekao je da je Dereta ostavio neizbrisiv trag u obrazovanju kroz uvođenje građanskog vaspitanja u škole.
Ako išta možemo da uradimo u pravcu toga što bi on hteo, to je da se posvetimo svim srcem i mi u savršavanju u obrazovanju, u najširem smislu, uključujući poštovanje vrednosti, tolerancije i pravde. Miljenko nas napušta prerano, prevremeno. Navikli smo da on bude izvor mudrih i duhovitih, ali i ohrabrujućih saveta i komentara. Toliko bi imao još da nam kaže. Kao što smo čuli, nema kraja.
Žarko Puhovski, profesor Zagrebačkog univerziteta, rekao je da je Miljenko Dereta pokazao kako civilno društvo može da pomogne državi i institucijama.
I građanske inicijative i sve što je činio u civilnom društvu bile su pokušaj da se na neki način intervenira u neprihvatljivu, nezadovoljavajuću, u turobnu zbilju. A pobjeda će valjda jednog dana doći za one koji će dočekati. To neće biti oni koji se zaista aktivirali, nego oni koji su čekali. To se s Miljenkom moglo vidjeti. To je ono što je Miljenko pokazivo. I sada, kad ga više nema, treba se sjetiti jedne stvari koje ritualizirano svi zaboravljamo. Nije dobro, nije pravedno, nije pristojno. reći slava Miljenku, jer Miljenko slavu nije htio.
Miljenko Dereta rođen je u Beogradu 1950. godine. Završio je filmsku i TV režiju na Beogradskoj akademiji. Bio je kandidat opozicije na prvim višepartijskim izborima 1990. i član Građanskog saveza Srbije. 1996. sa grupom uglednih aktivista demokratske opozicije, antiratnog i nenacionalističkog pokreta, osnovao je građanske inicijative. Bio je narodni poslanik u sazivu 2012-2014. Miljenko Dereta biće sahranjen 7. novembra na Novom groblju u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije repriziramo temu sedmice kako balkanske zemlje koriste fondove Evropske unije. Pripremila Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Financijska sredstva iz evropskih fondova namijenjena projektima za infrastrukturno povezivanje Srbije sa zemljama Zapadnog Balkana mogu biti podsticaj kako za domaću privredu, tako i za jačanje političkih i ekonomskih odnosa u regionu. Uprkos optimizmu, stručnjaci upozoravaju da sve nije idilično. Na putu do izgradnje saobraćajne infrastrukture mnogo je prepreka, od malog broja ljudi obučenih za izradu projekata do lošeg stanja u preduzećima koje bi trebalo da izvode radove. Iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovaj region može da postane centar čitave Evrope kada govorimo o tranzitu, naročito robe, izjavila je nedavno potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović, te naglasila da zahvaljujući infrastrukturnom povezivanju čitav region može da se razvije. Upravo je za izgradnju regionalne saobraćajne infrastrukture, putne i železničke, Evropska unija izdvojila značajna sredstva u novom budžetskom periodu do 2020. godine. To je pre nekoliko dana potvrdio i komesar za proširenje Stefan File, koji je kazao da Unija planira da izdvoji do 1 milijardu evra iz predpristupnih fondova kao pomoć projektima za povezivanje među zemljama Zapadnog Balkana. Osim toga, EU je, dodao je File, spremna da pomogne da zemlje regiona dobiju još 10 milijardi evra u vidu zajmova. Pojedini stručnjaci smatraju da bi nova putna mreža mogla povoljno da se odrazi i na lokalne sredine u kojima se planira izgradnja saobraćajne infrastrukture. Profesor saobraćajnog fakulteta u Beogradu Milan Vujanić kaže za Radio Slobodna Evropa da je ovakvo povezivanje preduslov razvoja.
To je geopolitički gledano vrlo jasna mera, jer na taj način je i politika Srbije manifestovana kroz pomoć u razvijanju tih krajeva. Samo zato što su im put napravili. Bukvalno ako želite neki kraj da razvijete, morate mu dati adekvatan saobraćaj koji može da služi kao pokretač razvoja. Ako ne može da dobije adekvatan saobraćaj, on gine. Naprosto više nema ni komercijalnih vozila, ni tereta, ni robe, nema ništa. Taj deo zemlje počinje polako da bude zapušten, odnosno na repu da uveće.
Nešto slično poručio je ove sedmice vlastima u Beogradu dr. Libor Lohman, izvršni direktor zajednice evropskih železnica i upravljača infrastrukturom.
Morate razumeti da nema ekonomskog rasta bez dobrog infrastrukturnog sistema u vašoj zemlji. I to je veoma jasno. Jake ekonomije moraju imati snažne logističke lance. Tako povećanje putničkog i robnog saobraćaja dovodi do ekonomskog rasta.
Podsjetimo, premijer Srbije Aleksandar Vučić izdvojio je u avgustu uoči konferencije zemalja Zapadnog Balkana u Berlinu tri važna regionalna projekta. Izgradnju pruge Beograd-Sarajevo i Beograd-Bar, te autoputa Niš-Priština. Za ekonomskog novinara Milana Ćulibrka mnogo je izraženija ova potonja, politička dimenzija koju potencira, kako smatra naš sagovornik, zvanični Brisel.
Da su oni ekonomski opravdani i ekonomski da mogu da donesu dobit svim stranama koje su zainteresovane, ja verujem da bi o tim projektima i do sada bilo reči, odnosno da bi se države regiona lako dogovorile kako da nađu izvore finansiranja za te projekte. Čini mi se da je ovom slučaju veća vrednost tog političkog, odnosno međusobnog povezivanja, nego su sami ekonomski razlozi tu u igri. Dakle, Evropa hoće da se Balkan više regionalno poveže pre nego što zakuca na njena vrata. Način za to povezivanje jeste i izgradnja infrastrukture koja bi omogućila lakši transport i robe i putnika iz jedne u drugu zemlju.
Bez obzira na to šta su suštinski razlozi za uključivanje u zajedničke regionalne projekte, do njihovog sprovođenja u delo treba izbeći priličan broj prepreka, upozoravaju poznavaoci ove materije. Iako kaže da Srbija ima stručnjake koji su osposobljeni za rad na pripremi ovakvih projekata, Ivan Knežević, zamjenik generalnog sekretara Evropskog pokreta Srbije, ističe da njihov broj nikada nije dovoljan, naročito ako se ima u vidu da stručnjaci koji znaju da rade taj posao napuštaju administraciju.
Sljedeće prepreke se odnose na pripremu i stepen pripremljenosti projektne dokumentacije, posebno za infrastrukturne projekte. Ako govorimo o ovim projektima koji se odnose na region i na projekte prekogranične infrastrukture, to posebno još dolazi do izražaja. A izrada te projektne dokumentacije i košta i zahtjeva određen period vremena. Tako da je lepo što lideri regiona razgovaraju o zajedničkim projektima, ali bi trebalo i stručne službe da isprate u smislu pripreme pravovremene te projektno-tehničke dokumentacije i onda bi praktično mogle na vrlo adekvatan način da se iskoriste ova sredstva koja su alocirana od strane Europske komisije za podršku upravo tim regionalnim projektima.
Čak i ako se administrativni poslovi dovedu do kraja, postavlja se pitanje mogu li ovdašnja javna preduzeća da se upuste u realizaciju ovakvih velikih regionalnih poslova. Nije nevažan podatak da gubici javnih preduzeća u Srbiji iznose oko 600 miliona evra, a da od 730 javnih preduzeća njih 510 posluje sa gubitkom. Stoga Milan Ćulibrk, iako smatra da je nužno da se u regionalne projekte uključi domaća privreda, ne veruje da će srpska preduzeća samostalno moći da završe ove projekte. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Za infrastrukturne projekte kojih u Bosni i Hercegovini ima malo, vlasti se uglavnom zadužuju kod banaka ili međunarodnih financijskih institucija. Izgradnja autoputeva ili brzih cesta zbog nedovoljnog novca traje decenijama. Nepovratna sredstva Evropske unije Bosna i Hercegovina nedovoljno koristi, uglavnom zbog političkih nesuglasica. A zajedničke projekte sa zemljama regiona koji bi se finansirali nepovratnim sredstvima Evropske unije, BH političari samo najavljuju, iako svjesni da zbog svog nerada novac i ne mogu dobiti. Aida Đugum bilježi.
Nakon povratka iz Berlina sa konferencije o Zapadnom Balkanu koje je organizovala njemačka kancelarka Angela Merkel, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumđe je javnosti saopštio.
Kad su u pitanju projekti koje smo mi prezentirali iz Bosne i Hercegovine i sa kojima smo imali konkretnu saradnju na konkretnim projektima, to je prije svega Jadransko-Jonski koridor koji podrazumijeva Jadransko-Jonsku cestu, zatim tu je i krak pruge od Čapljine preko Trebinja do Nikšića, koji ako tako mogu reći ova dva koridora, koridor 5 koji ide od Ploča prema Budimpešti i koridor 10 koji ide od Bara prema Beogradu, da se spoji na jugu naše zemlje, a drugi koridor je modernizacija pruge, ovaj u okviru Jadransko-Jonskog koridora, a drugo je revitalizacija i modernizacija pruge Sarajevo-Beograd preko Tuzle, odnosno Zvornika. Ta pruga postoji, ali ona je neadekvatna za ovaj nivo ekonomskog razvoja.
Od BH granice do Splita trebaju biti izgrađena 22 kilometra. U Hrvatskoj su već napravljene dvije petlje na koje se put može priključiti. Izgradnja ovog autoputa vjeruje se bit će završena za 10 ili 12 godina, no i u ovom slučaju BiH će se zadužiti. Ekonomski analitičar Zoran Pavlović to ne smatra dobrim rješenjem.
Ono što bih ja rekao da ta vest o izgradnji te saobraćajnice se bazira na kreditu je nešto što je upitno po meni u smislu ekonomske isplativosti i racionalnosti. S jedne strane je tačno da bi to trebao biti zajednički projekat Hrvatske i Bosne i Hercegovine, jer je to praktično skraćivanje komunikacije iz istočnog dela Hrvatske, koji bi se na taj način jako dobro povezao sa srednjim i južnim delom Dalmacije. Tom poslu je definitivno bi trebalo tražiti najpovoljniju ili najracionalniju opciju izgradnje. Ja sam pristalica da se takve infrastrukturne projekte mora na neki način involvirati i neko koja je strana kompanija koja je za to zainteresovana, kako ne bi teret izgradnje tih saobraćajnica pao na leđa naših potomaka. Ja sam protiv autoputeva, pogotovo na onim relacijama gdje nema realnih osnova da se oni naprave, ali sam za izgradnju brzih puteva koji su duplo jeftiniji.
Jedan od projekata koji je izazvao značajnu pažnju u Bosni i Hercegovini je izgradnja Jadransko-Jonske autoceste. No ovaj, kao i svi ostali projekti, su na dugom štapu. Toga su svjesni i političari. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Boris Tučić.
Radi se o ogromnom projektu čija je vrijednost realizacije procijenjena nekih 8 milijardi dolara. Međutim, ako uzmete ovdje da se radi o projektu, čija će realizacija ili implementacija trajati veoma dugo vremenski period.
Za sada Bosna i Hercegovina, koja još uvijek nije predala kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji, može koristiti IPA fondove, ali ne može koristiti EU fondove koji su rezervisani samo za zemlje članice. Kroz instrument predpristupne pomoći IPA-u ne mogu se uzeti nepovratna sredstva za finansiranje konkretno saobraćajnica, pruga i željeznica. No BiH se nije pokazala dobra ni u povlačenju nepovratnih sredstava za druge projekte financirane kroz IPA fondove. Do sada je BiH iskoristila tek 30% nepovratnih sredstava Europske unije. Halid Genjac, predsjedavajući parlamentarne komisije za europske integracije.
To nisu problemi tehničke, ekspertske naravi, projekte uradimo dobro, kvalitetno. U završnici prihvatanja tih projekata pojavljuju se politički problemi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U četvrtak je 30. oktobra Crna Gora potpisala ugovor o gradnji autoputa Bar Boljare između crnogorske vlade i Eskim banke iz Kine vrijedan 809,6 miliona eura. To je jedan od ključnih strateških državnih projekata koji je do sada više puta Crna Gora pokušala neuspješno realizovati. Kako kaže Esad Krcić, u Crnoj Gori opticaju više saobraćajnih projekata koji imaju regionalnu dimenziju, međutim njihova realizacija iz ovdašnje vizure ne djeluje realno. Razloga je više.
Upravo potpisan ugovor o finansijskom aranžmanu za realizaciju projekta gradnje prioritetne dionice autoputa Bar Boljare između crnogorske vlade i kineske Exim banke bi mogao biti označen kao početak kvalitetnijeg drumskog povezivanja Crne Gore sa zemljama regiona, odnosno preko Budimpešte i sa Srednjom Europom. Međutim, u prilog ocjenama da to tako izgleda samo na prvi pogled govore brojna otvorena pitanja. Prvo, ugovor sa Kinezima je sklopljen samo za prvu dionicu koja jeste graditeljski najteža i najskuplja, ali ipak predstavlja samo četvrtinu cjelokupne trase, a građane Crne Gore će koštati više od 800 miliona eura, pritom prijeteći da ozbiljno destabilizuje javne financije i dovede u pitanje nastavak projekta. Drugo pitanje je na šta će se taj autoput koji treba da poveže Crnogorsko primorje i sjevernu granicu države ka Srbiji priključiti, jer u Srbiji za sad ne postoji ozbiljna namjera da se gradi autoput ka Crnoj Gori, saobraćeni ekspert Emin Duraković.
Trenutno nemamo jasnu saobraćajno-transportnu politiku, mi prosto lutamo u traženju tih strateških koridora, da jedne godine forsiramo Bar Boljari, druge godine Jadransko-Jonski, pa onda forsiramo prugu prema Sarajevu, druge godine pričamo o pruzi Bar Beograd. Tako da Crna Gora prilično luta u tom procesu, mislim da administrativno ni institucionalno nije pripremljena, jer su ogromna sredstva i do sada i iz IPA fondova i drugih europskih fondova, kao i povoljna kreditna sredstva koja se mogu uzeti za neke strateške projekte, naravno koji su u skladu sa transportnom politikom Europske unije, mislim da su prošla pored nas.
Ostali saobraćajni projekti sa regionalnom dimenzijom su rekonstrukcija pripadajućeg dijela pruge Bar Beograd i Jadransko-Jonska magistrala, koja je naglo aktualizovana nedavno uoči Berlinskog samita lidera zemalja Zapadnog Balkana. Na pitanje da li se u Crnoj Gori nakon zaduženja za autoput Bar Boljare, zbog kog će javni dug naglo i drastično porasti i probiti maastrichtski maksimum od 60% BDP-a, odgovorio je crnogorski ministar saobraćaja Ivan Brajević.
Naravno da mi u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva i u vladi Crne Gore razmišljamo o drugim prioritetnim projektima. Svakako, kao i čitav region, naravno smo zainteresovani za realizaciju projekta Jadransko-Jonskog autoputa. Mi smo ovim kreditom uz državne garancije za sad iscrpli mogućnosti da država daje nove garancije na kredit.
Ministar Ivan Brajević odgovorio i na pitanje kakav je potencijal evropskih fondova za finansiranje projekata poput rekonstrukcije pruge i Jadransko-Jonske magistrale.
Ja sam učestvovao na konferenciji ministara transporta Europske unije u Milanu, kada su i oni govorili o tome da je Europska unija treba da zahvati 250 milijardi eura za infrastrukturne projekte u Europi, a da je do sada obezbijeđeno 26 milijardi.
Saobraćajni stručnjak Emin Duraković smatra da bi se sa aspekta regionalnog saobraćajnog povezivanja Crne Gore za Jadransko-Jonsku magistralu trebalo pripremati, ali da bi primat trebalo dati drugim projektima.
Projekat rekonstrukcije i modernizacije pruge Bar Beograd apsolutno treba da bude prioritet svih budućih vlada i mislim da svu pažnju treba da posvetimo tom koridoru, jer i autoput Bar Beograd i željeznički pravac Bar Beograd su jedina naša šansa u budućnosti da postanemo dio te transevropske transportne mreže i da budemo značajno tretirani od strane naših evropskih partnera i apsolutni prioritet Crne Gore, dakle brza saobraćajnica Ulcinj Herceg Novi sa obilaznicama oko primorskih gradova i druga brza saobraćajnica koja je također definisana prostornim planom, a to je brza saobraćajnica Nikšić-Podgorica, odnosno Podgorica-Božaj i opet drugi krak koji može da ide prema Grakovu i to također predstavlja povezivanje na koridor Jadranskog i Jonskog autoputa koji bi došao do granice Crne Gore.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
Na kraju smo kod ključne spone sa Evropskom unijom, njena 28. članica Hrvatska, koja još nije zajedno sa nekom susjednom zemljom aplicirala za novac iz europskih fondova za izgradnju prometne infrastrukture, ali je takva potreba uočena. Kako javlja Enis Zebić, dok se ti projekti pripremaju, već niz godina provode se projekti prekogranične saradnje između Hrvatske s jedne strane, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije sa druge strane, a financirani sredstvima Evropske unije.
Hrvatska je u izradi niza projekata željezničke i cestovne infrastrukture u kojima računa na sredstva iz fondova Europske unije, ali za sada nijedan nije prekogranični, kaže glasnogovornica Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture Renata Ivanović. Željeznički projekti su uglavnom na koridorima, onom riječkom koji ide do mađarske granice i ima težište na prijevozu tereta i onom 10A prema Srbiji i dalje. To su sve projekti unutar hrvatskih granica, a suradnja sa susjedima planira se u perspektivi.
Tamo gdje se mi dotičemo sa susjednim zemljama, mi za sada još nemamo projekata koji bi bili aplicirani prema strukturnom i kohezijskom fondu, jer takav okvir nam nije dat, ali smo predvidjeli jednu drugu situaciju s obzirom da se te stvari i potiču, a i nama je u interesu. Mi smo trenutno u donašanju nove prometne strategije od 2014-2030. godine, dakle za idućih 15 godina, u kojoj smo predvidjeli jedno poglavlje koje smo nazvali funkcionalne regije, konkurentnost i kohezija, to su nam kriteriji.
Kada se bude imalo podatke o prometnim potrebama, vidjet će se što treba napraviti na kontaktnim točkama sa susjednim zemljama, kaže glasnogovornica ministarstva.
Tu se gleda ono što je potreba ljudi bez obzira da li se radi o granicama ili ne. Dakle, regija je puno šire tu shvaćena, ona je bez administrativnih granica. Ako su velike potrebe povezivanja, mi ćemo tada raditi na projektima u suradnji sa susjednim zemljama kojima bi aplicirali za sredstva iz Europske unije.
Dakle, ta je mogućnost već predviđena, a prema već dostupnim podacima takvih će potreba sigurno biti, kažu u ministarstvu. Kolegica Ivanović napominje kako su projekti u prometu dugotrajni i ništa se ne radi niti odlučuje od danas do sutra.
Treba tu aplikaciju dobro napraviti po vrlo strogim kriterijima da bi se moglo računati na sredstva koja bi se povukla iz fondova.
Jadransko-jonska autocesta je stara inicijativa kojom se želi povezati čak 8 zemalja, a Hrvatska je tu u dobroj poziciji jer ima izgrađenu autocestu na tom pravcu osim dionice Žuta Lokva Križišće. Svih 8 država izrađuje predstudiju izvedivosti za dio autoceste koji bi išao njenim teritorijem i kada to bude izrađeno krenut će se sa pripremom aplikacije za europske fondove. I prije ulaska Hrvatske u Europsku uniju postoje zajednički projekt sa Bosnom i Hercegovinom i Srbijom, rehabilitacija plovnog puta rijeke Save, sufinanciran sredstvima iz predpristupnih IPA fondova Europske unije. U prvoj fazi radila se projektna dokumentacija i izrađivalo studije utjecaja na okoliš.
Prema našim informacijama taj projekt trenutno u suspenziji zato što nešto nije pošlo kako valja u realizaciji tog dijela projekta između Bosne i Hercegovine i Srbije.
Međutim, u sjeni svih ovih velikih projekata, teških potencijalno stotine milijuna ili milijarde eura, Hrvatska već 7 godina izuzetno uspješno surađuje sa susjedima na projektima prekogranične suradnje za koje je Europska unija unazad 7 godina izdvojila 32 milijuna eura. Sa BiH su do sada dogovorena 34 projekta, sa Crnom Gorom 11, a sa Srbijom 29 projekata. Takvi projekti mogu i razmjerno brzo reagirati ako izbije neki zajednički problem, kaže za naš radio pomoćnica ministra regionalnog razvoja i europskih fondova Helga Bubanović-Devčić.
Evo, mi se sada spremamo sa Srbijom objaviti zadnji poziv za projekte unutar tog operativnog programa i taj poziv će biti prije svega dediciran upravo projektima koji će se nasloniti na sanaciju štete nakon poplava, dakle kojima je bilo pogođeno pogranično područje. Moramo svi zajedno raditi u zajedničkom interesu. Na koncu konca, mi smo članice Europske unije, zemlje i susjedstva se pripremaju za ulazak u klub i Europska unija mora funkcionirati pa o takvim strateškim pitanjima da pače na razini zajedništva i zajedničkog plana.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Temu sedmice Radija Slobodna Evropa o tome da li su zemlje regiona na preporuku Brisela spremne valjano aplicirati za EU fondove uradili su Dušan Komarčević, Aida Đugum, Esat Krcić, Eniš Zebić i Biljana Jovićević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno!